我在家也行啊。你看妹子长到了十岁呢，也许二年才呢，叫南门那个来了，叫南门那个呢，没得法弄工作干嘛了，谁嘛俺弄工作了，来光什么弄工作了，那么谁嘛在玩弄了，弄工作干嘛了，你穷了呢，你咋也也爱玩弄嘛了，干的工作了呢，那种又为美国的你苦了一年吧，食堂啊食堂啊，都忙啊，下辈啊。因为每年个那呢，工人家为是干哈嘛了呢？工人家上班是干哈嘛了呢？工人家上班是干哈嘛了呢？工人家都忙是干哈嘛了？干上班个没干了呢？干奶奶做那种那种嘛子干啥？都那工给那啥？我那就是苦的，有个车子那种那工给那啥？大老点上班呢？干奶刚上班了，大老点上班呢？伢子那种子嘛子子，个就样嘛伢子，大老点上班了，干奶。Kah tu mera, ya no anak no ni kah tu mera tak betul mera ni kah tu mera dalam, ni kah tu mera dalam mana ni, tak no dia tu mera, na cuma tu mera tu kong sangat kah tu se na tu ni, kiri tu okey ni, tak no dia tu mera, kani kah yuk mian wa, kani kah sebiji la, sebiji lo kadang kadang ni kata a sebiji ni kau tu kuat la, kata a sebiji ni kau tu sa la, kata a sebiji ni kau tu kau tu sekolah la.我弄下不了，可能俺那呢，食堂呢，食堂呢，都忙呢。我打哈呢，那个俺那嘛啦，啥呢？大巴是滚到大海岸呢，大巴是在海岸呢，咱弄了水上呢，啊，上午上午呢，滚到呢。